มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีแล้วก็จากการที่เราเลือกว่าทำไมถึงจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเป็นประเพณีกันจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีตั้งแต่ช่วงต้นๆของชีวิตนะในเรื่องของการเกิดมีการทำขวัญวันทำขวัญเดือนมีการโกนผมไฟมีการผูกเปลปูที่นอนให้เด็กๆกันนะครับในภาพที่โบราณทำแล้วก็ผมนำเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจะเห็นว่าหลายๆเรื่องนั้นปัจจุบันนี้ก็หาดูกันยากเต็มทีหรือแม้หากว่าจะลองกลับมาใช้ก็คงจะต้องมีการเตรียมการอะไรอีกมากมายซึ่งดูแล้วบางครั้งบางเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยที่จะสะดวกในการที่จะปรับเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นกันหรือว่าทำไมเขาถึงได้เลือกวิธีการอย่างที่ว่านั้นก็คงจะต้องคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการที่ผมจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยมาพูดมาคุยท่านผู้ฟังได้ฟังกันคงจะต้องบอกว่าการที่คนต้องมาเลือกนะต้องมีการเลือกระหว่างสิ่งหลายสิ่งหรือหลายสถานการณ์ว่าจะต้องทำอย่างไรควรจะต้องปฏิบัติตัวในสถานการณ์อย่างนั้นอย่างไรการตัดสินใจเลือกในสิ่งนั้นหรือว่าในสถานการณ์ที่ตัวเองจะต้องแก้ไขเฉพาะหน้าตรงนั้นคุณจะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากค่านิยมของคนที่ต้องตัดสินใจเลือกเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันถ้าเราไม่พูดถึงค่านิยมกับการเกิดประเพณีกับการที่นำมาปรับใช้วิถีชีวิตโดยเฉพาะยิ่งมีเรื่องของเวลาสถานที่เข้ามาด้วยเนี่ยคงจะทำให้มีข้อข้องใจหลายๆอย่างสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับคราวนี้คงจะต้องบอกว่าในเรื่องของการที่บอกว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกเอาแบบไหนปฏิบัติตัวอย่างไรหัวใจสำคัญคืออยู่ที่ค่านิยมของคนที่ตัดสินใจดังนั้นค่านิยมเนี่ยมันมาจาก2ส่วนสำคัญก็คือค่านิยมที่เป็นของบุคคลคนนั้นเองกับค่านิยมของสังคมต้องแยกให้ฟังนิดนึงคือค่านิยมของคนเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นข้อคิดเห็นของบุคคลในเรื่องหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างเช่นว่าคนคนนึงอยากเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานก็ปฏิบัติตัวตามพื้นฐานของความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เขามีค่านิยมที่จะต้องขยันขันแข็งก็ถือเป็นค่านิยมของบุคคลคนนั้นนะว่าถ้าขยันแล้วจะรวยเขาก็จะพยายามขยันเพราะอยากจะรวยนี่เป็นค่านิยมของบุคคลส่วนค่านิยมของสังคมก็หมายถึงว่าสิ่งหรือว่าสถานที่ที่คนส่วนมากเลือกยึดถือปฏิบัติเช่นพอเวลาที่จะมีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่เราแพ้แล้วก็ต้องพากันไปมุงดูเหตุการณ์เพราะฉะนั้นไอ้การมุงดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่านิยมส่วนหนึ่งของสังคมนั้นนะอันนี้เป็นจุดนี่สองส่วนนะเป็นค่านิยมของบุคคลกับค่านิยมของสังคมเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเลือกว่าจะต้องทำอย่างไรคราวนี้สำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมในวิถีไทยของเราเนี่ยที่เกิดจากพฤติกรรมของคนในสังคมไทยคงจะต้องบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยพอจะมองเห็นเป็นภาพรวมๆของคนในสังคมบ้านเราอย่างแรกเลยอะไรเรื่องของการชอบทำบุญนะครับการทำบุญเนี่ยถือเป็นค่านิยมในเรื่องของการที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากคำสอนในศาสนาโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของพระพุทธศาสนาคือความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดความเชื่อในเรื่องของการที่มีกฎแห่งกรรมและคนไทยได้เชื่อว่าการทำบุญเนี่ยจะส่งผลในอนาคตซึ่งเปรียบเสมือนการสะสมทุนไว้เพื่อที่จะได้ผลิดอกออกผลไม่ในชาตินี้ก็ไปปรากฏในชาติหน้าแล้วก็เพราะความเชื่ออย่างที่ว่ามาอันนี้นะครับคนจนเป็นอันมากก็เลยใช้จ่ายเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อจะทำบุญโดยที่ทำบุญแบบไม่กลัวยากจนเพราะใจส่วนหนึ่งก็มีความหวังว่าจากการทำบุญเนี่ยก็ทำให้ชาติหน้านั้นจะได้สบายขึ้นไม่ต้องมาจนอย่างชาตินี้อีก ังนั้นจะเห็นได้ว่าค่านิยมในการทำบุญของคนไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำเพื่อหวังการตอบแทนอย่างเช่นว่ามีนี่ก็นะทำบุญในการทอดกฐิน5บาทก็จะยกมือขึ้นจบปัจจัยและอธิษฐานขอให้อานิสงส์เช่นว่าขอให้มั่งมีสีสุขให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ธรรมมาค้าขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความคิดว่าการทำบุญมากเท่าไหร่ก็จะได้อานิสงส์ของการทำบุญมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ก็เลยมีตังค์ทะเลกระทุ่มเททรัพย์สินเงินทองทำบุญสุนทานกันเป็นการใหญ่ในบางรายเนี่ยไม่ค่อยจะยอมยกทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานเอาไว้เป็นทุนทำมาหากินแต่กลับไปใช้จ่ายเงินอย่างมหาศาลเพื่อการทำบุญก็มีไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่ว่านี่คือค่านิยมที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำบุญแล้วก็การประกอบการกุศลเนี่ยต้องขอยกคำของท่านพุทธทาสภิกขุท่านอธิบายบอกว่าเมื่อพิจารณาดูตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการทำบุญที่สูงที่สุดนั้นคือการทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์คือให้เขาเนี่ยได้รับความสุขด้วยกันมีหัวใจอันสะอาดปราศจากกิเลสการสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตของคนทุกประเภทนี่ก็ถือว่าเป็นการกุศลโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่กุศลอย่างสูงเพราะเป็นเพียงการรักษาคนไข้เพื่อให้รอดตายเพื่อให้มีชีวิตอยู่สำหรับจะต้องทนทุกข์ต่างๆอื่นๆต่อไปตามเดิมเท่านั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับว่าขังคนไว้ให้ถูกทรมานอยู่ในโลกตามเดิมส่วนการสร้างโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ทำตรงเดียวกันเป็นการกุศลจริงแต่ไม่สูงแล้วก็ยังจะกลายเป็นผลร้ายแก่สังคมถ้านักเรียนมีแต่ความรู้ล้นเหลือเหนือความมีศีลธรรมแล้วก็ไม่ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกที่ควรการสร้างโบสถ์วิหารวัดวาอารามและเจดีย์ก็อย่างเดียวกันยังหาอาจจัดว่าเป็นการกุศลอันสูงไม่ได้ไม่ใช่ว่าประกวดประชันการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนให้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วจะทำให้คนเข้าถึงอริยสัจก็เปล่าโบสถ์ที่ลงทุนกันสร้างเป็นล้านๆหรือเกินกว่านั้นก็ยังไม่เคยทำให้ใครที่จะละจากมิจฉาทิฏฐิมาตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีไว้ดูเล่นกันสวยๆแล้วท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็สรุปว่าการกุศลที่แท้จริงและสูงสุดนั้นคือการทำให้มนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ควรรู้ก็คือว่าธรรมะที่ทำให้ใจสูงได้แก่การที่ใจมีความสะอาดปราศจากกิเลสจะมีโบสถ์สำหรับสวดมนต์ทำพิธีหรือไม่ก็ตามอันนี้ไม่สำคัญเท่ากับความสะอาดสว่างแล้วก็สงบของจิตใจนี่คือหัวใจของการทำบุญที่ท่านพุทธทาสภิกขุให้แนวเอาไว้ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่คือเหตุของค่านิยมตัวแรกการทำบุญส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดค่านิยมที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือการมุ่งมองถึงความสนุกสนานเราคงต้องยอมรับนะท่านผู้ฟังว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนรักสนุกมาทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆจึงมักจะตั้งพื้นฐานอยู่บนความสนุกสนานไม่ต้องอื่นไกลดูอย่างครับว่าเวลาที่มีการทำบุญทอดกฐินเนี่ยแทนที่จะกระทำกันที่วัดใกล้ๆบ้านก็จะนิยมยกขบวนไปทอดที่วัดไกลๆเลยนะครับบางครั้งก็ไปทอดนู่นต่างประเทศกันเลยเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมขบวนเนี่ยได้รับความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวแม้กระทั่งงานศพซึ่งควรจะเป็นงานที่มีความสงบมีความซึมเศร้าโดยเฉพาะถ้าไปดูงานชนบทการที่จะมีงานศพซึ่งส่วนใหญ่ในงานศพก็จะเป็นการที่รำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปด้วยความสงบแต่ก็มักจะเห็นว่ามีการจัดมหรสพนะมีลิเกมีหมอลำภาพยนตร์กันไปนะเพราะฉะนั้นพอมีการจัดการรวมกลุ่มหรือว่าสมาคมคนไทยรวมกลุ่มก็มักจะฝักใฝ่แต่การปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นจะทำยังไงให้คนที่ร่วมนั้นสนุกสนานรื่นเริงดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าก็มักจะมีการจัดงานราตรีมีการประกวดนางงามนะแทนที่จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของเมืองเป็นหลักนอกจากนั้นความสนุกสนานก็ทำให้เกิดความประมาทได้ขาดความจริงจังในการทำงานได้เพราะว่ามุ่งเน้นกับสิ่งที่สนุกสนานเป็นหัวใจสำคัญมากกว่าแก่นสาระในการที่จะทำงานที่ควรกันนะครับปัจจัยที่3ที่เห็นชัดๆที่ทำให้เกิดค่านิยมก็คือความหรูหราต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นของที่ติดอยู่ในสังคมเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่ายังติดในการที่จะใช้เรื่องของความหรูหราเนี่ย บ่งบอกถึงสถานภาพของสังคมของตัวเองว่าเป็นชนชั้นไหนมีเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งซึ่งต้องการให้คนเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรหมายความว่าความหรูหราเนี่ยทำไปเพื่อขอให้ตนเนี่ยได้รับการยอมรับหรือว่าการยกย่องจากสังคมเท่านั้นเองดังนั้นค่านิยมในเรื่องของความหรูหราเนี่ยก็ทำให้คนไทยนิยมทำงานหรือว่าประกอบกิจกรรมที่แสดงออกถึงความหรูหราหรือความโก้เก๋เยอะแยะมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งชอบมีการประกวดประชันกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการใช้รถซึ่งบางทีก็ต้องใช้เงินมากนะอะไรอีกล่ะที่ทำให้เกิดค่านิยมคือชอบจัดงานพิธีทำอะไรเรียบๆไม่ค่อยเป็นนะคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมการจัดงานพิธีในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนวงจรของชีวิตอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับการเกิดการบวชการแต่งงานการตายการฉลองวันเกิดเนี่ยนะครับคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนิยมการจัดงานทำให้มีเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อความมีหน้ามีตาของเจ้าภาพบางทีนะครับไม่มีเงินก็ไปสู้หยิบยืมเงินเข้ามาอันนี้ถือได้ว่าเป็นการใช้เครดิตยังไม่ถูกต้องเพราะว่าแทนที่จะนำเงินจำนวนนั้นไปปรับปรุงส่งเสริมงานอาชีพของตัวเองกลับเอาไปใช้จ่ายในการทำพิธีซึ่งเขาทำนองเรียกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชาวบ้านจะระลึกถึงความใหญ่โตของงานพิธีก็เพียงตอนที่ไปงานเท่านั้นแหละหรือว่าอย่างเก่งก็คุยกันไม่กี่วันหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล่าวขวัญถึงอีกเลยงั้นจะเห็นได้ว่าบางทีงานแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่งเนี่ยใช้เงินโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่บางคนบางคู่ใช้เงินยังไม่หมดเลยที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยก็เลิกลากันไปแล้วนะครับอันนี้คือเหตุสำคัญอย่างนึงที่ทำให้เกิดค่านิยมอีกส่วนหนึ่งก็คงจะต้องยอมรับว่าค่านิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองหรือที่เรียกด้วยความเป็นไทยนี่แหละอธิบายได้ยังไงคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีค่านิยมในเรื่องของความเป็นตัวเองอาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าบ้านใครใครอยู่อู่ใครใครนอนซึ่งวิธีการอย่างนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียท่านผู้ฟังข้อดีคืออะไรคือความเป็นไทยความเป็นตัวเองเนี่ยมันแสดงถึงความอิสระเสรีในการประกอบกิจกรรมต่างๆตามความคิดของตัวเองโดยการที่ไม่ขึ้นกับใครนะแต่ข้อเสียมีไหมก็มีก็คือว่าการที่เราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเนี่ยถ้ามีมากเกินไปก็มักจะขาดความรู้สึกผูกพันกับกลุ่มคนหรือว่าสังคมคือประเภทไม่เอาไหนซึ่งเป็นผลทำให้ขาดการรวมตัวเป็นกลุ่มและองค์การหรือการกล่าวอีกในอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ชอบการทำงานเป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นกิจการที่แสดงออกถึงการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์เป็นเทียงทำงานเป็นทีมหรืออะไรก็แต่พอเข้ามาในสังคมบ้านเราเนี่ยมักจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรซึ่งจะแตกต่างกับบางประเทศที่ไม่ต้องเก่งทุกคนแต่รวมการทำงานแล้วเขาเอาความเก่งมาใช้แล้วเข้มแข็งนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเหตุแห่งค่านิยมคือชอบความสะดวกสบายไม่ใช่เพราะคนไทยท่านผู้ฟังไม่ว่าใครนะทุกคนชอบความสะดวกสบายตามสภาพของที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งคนทำงานในภาคเกษตรกรรมอย่างบ้านเราในสมัยก่อนการที่ทำอะไรโดยการที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นที่ตั้งก็เลยไม่ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรซึ่งจะแตกต่างจากพวกกลุ่มในสังคมที่มีกิจการอุตสาหกรรมแล้วก็จากการที่คุ้นชินกับความสะดวกสบายแบบไม่มีกฎเกณฑ์นี่เองนี่แหละที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ชอบกฎเกณฑ์หรือว่าระเบียบแบบแผนมากนักไม่ชอบเข้าแถวในการซื้อบัตรเข้าแถวในการชมการแสดงไม่ชอบที่จะเอาของไปทิ้งในถังขยะที่กำหนดให้เพราะว่ามักจะนิยมปฏิบัติตามความสะดวกก็เลยเป็นเหตุให้สังคมไทยเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นักยังมีปัจจัยของการเกิดค่านิยมอีกครับแต่ว่าเวลาในการพูดคุยของเราวันนี้หมดลงแล้ววันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม